Mėly Lietuvos žmonės, Seimo nariai. Šiandien žvelgdama į Lietuvą tarsi iš paukščio galime matyti neabejotinai gerą vaizdą. Tai visos mūsų šalies darbščių ir sąžininkų žmonių nuopelnas. Ir todėl dėkoju jiems už tai. Be išlygų tarnauti Lietuvos Respublikai pasirengusi pirmojų savanorių šauktinių karta tapo iškalbinga pasitikėjimo savo valstybe išraiška. Patvirtinimu, kad Lietuvoje yra žmonių, pasirengusi apginti savo žemę ir šalies pasiekimus. Toliau kantriai grįsti mūsų laisvės kelią, kad ir kas benutiktų. Žingsnis po žingsnio, pasitikėdami vieni kitais ir tikėdami savo šalies ateitimi, mes jau įveikėme labai sudėtingas valstybės stabilizavimo, saugumo, energetinės nepriklausomybės ir finansinės atsakomybės atkarpas. Pagal ekonominės laisvės indeksą Lietuva yra pakilusi į 13 vietą tarp 180 pasaulio valstybių. Įgyjome milžinišką potencialą augti ir atėjome prie ekonomiškai stiprių ir stabilių valstybių klubo, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos slenksčio. Energetinė nepriklausomybė jau pradeda atsispindėti mažėjančios elektros ir dujų kainose. Žengėme į geresnio gyvenimo lūkesčių laikotarpį. Atrodytų, jis kaip niekada palankus Lietuvai. Tačiau žmonės visai teisėtai politikų klausia, kodėl ekonominio augimo rezultatų nesimato jų gyvenimuose. Ir ne tik jie. Pastarųjų metų Lietuvos pažanga ribota vadina ir Europos komisija. Valstybė praranda strateginę kryptį, daugelyje sričių trypčiojame vietoje ir skęstame vienadienėje rutinoje. Ateities Lietuvai strateginiams sprendimams ar išbaigtoms struktūrinėms reformoms skiriama vis mažiau laiko ir energijos. Mūsų nepaleidžia nomenklatūrinių priklausomybių liūnas. O besimurgdant korupcinę klampinę, prarandamas gebėjimas mąstyti ir veikti valstybiškai. Ekonominio stabilumo tarpsnis palankų žingsnių į kokybiškai naują valstybės raidos etapą gali būti prarastas, jeigu laiku nepamatysime nerimą keliančių ženklų. Todėl kviečiu į atvirą diskusiją apie valstybės valdymo kokybę ir tolesnį valstybės kelią. Kad žinotume, kur einame, ir su kuo Lietuvai pakeliui. Gerbėmieji, šiandien per didelė prabanga ramiai stebėti, kaip lėtėja šalies vystymosi pagreitis. Strateginiai apsisprendimai gyvybiškai svarbus valstybės sėkmei. Tačiau kol kas įvaldytas tik darbo grupių kūrimo menas. Kelios dešimtis jų vis dar ieško įvairių sprendimų. 14 ministerijų turi 347 pavaldžias institucijas. Tačiau Seimo audito komitetui pateiktos ataskaitos byloja, kad vien pernai ekspertams ir galimybių studijoms 1 eurų. O pernai vyriausybės kanceliarija išlaidas ekspertams padidino net 35 kartus. Deja, net ir po tokių stulbinančių investicijų. Turime pripažinti strateginį neįgalumą. Todėl turime sugrįžti prie seniai Europos komisijos ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos išrašytų ir kasmet kartojamų receptų. Tai skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, nes pajamų nelygybė Lietuvoje viena didžiausių Europos Sąjungoje. Pensijų sistemos pertvarkos. Nes pusė mūsų pensininkų verčiasi mažiau nei iš 200 eurų per mėnesį. Demografinių problemų sprendimo, efektyvesnio mokesčių surinkimo, lankstesnių darbo santykių, inovacijų plėtros, darbo rinkos poreikius atitinkančios mokymo kokybės ir sveikatos sektoriaus optimizavimo. Tai mums kartojama jau keli metai iš eilės. Dėl mūsų žmonių socialinio saugumo pavojaus varpais vis garsiau skambina ne tik tarptautiniai ekspertai, bet ir mūsų nevyriausybinės organizacijos. Tarsi gyventume karo zonoje savo pačių namuose, prievartaujami, luošinami, žudomi vaikai, kas trečia moteris patiria smurtą. Vienas kito žeminimas prasideda nuo mažens. Mokyklose patyčias kenčia kas trečias mokinys. Dėl pajamų skirtumų ir abejingumo didėja socialinė atskirtis. Brangiais labdaros miltais jos niekaip neužpudruosi. Priklausomybių liūne grimsta jo apie 50 tūkstančių mūsų Lietuvo žmonių. Alkoholizmas tampa daugelio socialinių problemų rykšte. Alkoholio kontrolės įstatymas per 4 metus bandytas taisyti jau 103 kartus. Šiuo metu Seime eilės laukia dar 10 su tuo susijusių pataisų. Ir nesulaukia veiksmingų sprendimų, įstatymų pakeitimus jau siūlo patys žmonės, surinkę parašus. Taigi pilietinės iniciatyvos verčia nedelsti ir reaguoti. Dėl socialinio saugumo būtinas sutarimas, kaip ir dėl šalies gynybos. Reikia tokio pat aiškaus veiksmų plano, tinkamų priemonių, profesionalaus koordinavimo ir kontrolės. Todėl, gindamiesi nuo pragaištingų rizikų, susitelkėme nacionaliniam žygiui už saugę Lietuvą. Per kelis mėnesius prisijungė beveik 150 iniciatyvų, kurios skatina žmogiškumą, padeda įveikti priklausomybės, apsiginti nuo smurto, įsivaikinti ar globoti, parodo kitokį gyvenimą ir įkvepia asmeniniu pavyzdžiu. Kad mūsų vaikai auktų laimingi, kad apsaugotume Lietuvos žmonės, būtina bendram reikalui išjudinti ministerijų pajėgas, savivaldybės, bendruomenės, verslą, meną ir kultūrą. Taigi nebijokime būti socialiai jautrus, tiesiog jautrus savo žmonėms. Mano kvietimą Lietuva be globos namų jau išgirdo daugybė žmonių. Paskatinus ir paspartinus vaikų globą ir įvaikinimą, per porą paskutinių metų globos namus paliko 500 vaikų. Tačiau dar daugiau nei 3000 laukia savo šeimų. Nuo kitų metų mažylė iki 3 metukų jau nebepateks į valdiškas įstaigas. Prireikus jais rūpinsis profesionalūs laikinieji globėjai. Bet nesustokime pusiaukelėje ir nesabotuokime savo sprendimų. Kaip kad nutiko su šios vyriausybės žadėtais konsolidacijos planais. Verslą kontroliuojančių institucijų mažinimo planui ūkio ministerija išleido beveik 30 tūkstančių eurų. 11 darbo grupių pagal jį rengė teisės aktus. Grandiozinės pertvarkos finalas – visiškas fiasko. Optimizavimo planų įgyvendinimas aplenkė ir šalies gydymo įstaigas. Vis dar išlaikome 94 ligoninės, nors trečdalis jų yra nuostolingos. Ir turime 38% daugiau lovų nei Europos vidurkis. Tuo tarpu, kai trečdalis jų rajonuose iš viso tuščios. Lietuvoje ligų prevencijai skiriama 2 kartus mažiau lėšų nei Europos Sąjungos vidurkis. Taip pat Seime stringa dar pernai rugsėjo mano pasiūlyti gydymo įstaigų vertinimo kriterijai ir priemonės eilėms pas gydytojus sutrumpinti. Permainų baimė ir priimtų sprendimo atidėliojimas pasmerkia sveikatos apsaugos sistemą paralyžiui, o neveiklumo rezultatas toks. Mūsų žmonių sveikatos rodikliai vieni blogiausių Europos Sąjungoje. Principingo požiūrio stinga ir dėl aukštųjų mokyklų konsolidavimo. Nors abiturientų sumažėjo 3/3, Lietuva vis dar leidžia savo prabangą turėti 45 aukštasias mokyklas ir 1800 studijų programų, kai ES vidurkis 5 universitetai 1 milijonui gyventojų. Taigi rizikuojame tapti neraštingą valstybę su aukštuoju išsilavinimu. Ginesame prastesni už kitas šalis, jau pertvarkusias švietimo sistemą pagal tarptautinius standartus ir šalies poreikius. Nereikia toli žiūrėti, tai mūsų kaimynai. Tačiau daugybės metų Konstitucinio teismo išaiškinimų ir mano veto prireikė vien gerai besimokančio studento savoką apibrėžti. Taigi laiko prarasta daug. Ir dabar su 2 guba jėga ateinančiai vyriausybei reikės daryti tai, kas senai galėjome padaryti nuoseklių darbų. O kai kuriuose srityse Laikas nebelaukia. Pernai kompiuterinių incidentų tyrimo padalinys užfiksavo 41 tūkstantį kibernetinių ne jos gynybos planų. Kai kurios valstybinės institucijos vis dar naudoja nesaugią programinę įrangą. Nenoriu net pasakyti, kad anos sistemos įranga. Sunkiai juda ir kibernetiniam šalies saugumui ypač svarbi informacinių išteklių ir pajėgų konsolidacija. Taigi laikmetis daugelės ryčių reikalauja nestandartinių ir labai skubių sprendimų. Pasaulis ir Lietuva įžengė į naują ekonomikos vystimosi etapą, kuriame mūsų gyvenimus keičia aukštosios technologijos. Davosas kalba apie ketvirtąją pramoninę revoliuciją. Kitų šalių vyriausybės jau dabar galvoja, kaip perorientuoti darbuotojus, nes technologijų pažanga pasaulyje verčia atsisakyti net 5 milijonų tradicinių darbo vietų. O Lietuva per 12 narystės ES metų inovacijų švieslentė pasistumėjo vos per vieną padalą. Į mokslinius tyrimus investuojame tik 1% bendrojo produkto. Nors mūsų specialistų pasiekimai leistų Lietuvą matyti kaip inovacijų šalį. Savo išradimais pretenduojame į Nobelio premiją. Atkreipiame NASA dėmesį. Pradėjome stojimo procedūrą į vieną pažangiausių pasaulyje Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizaciją CERN. Pavieniais atvejais mūsų mokslininkai ir verslininkai rodo kryptį ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui. Tačiau mes kryptingos valstybės politikos inovacijų srityje neturime. Apie tai mums nuolat primena ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kurią mėginame stoti. Nes inovacijų šiandien reikia visur. Ir sveikatos srityje, žemės ūkio, transporto, energetikos, švietimo ir kitose. Kasmet sulaukiame taip pat pastabų ir dėl neefektyvaus valstybinių įmonių valdymo. 9 milijardų eurų vertės turto ir 40 tūkstančių darbuotojų indėlis į šalies ekonomiką siekia vos 3% bendrojo produkto. Ypač valstybinių įmonių kapitalo graža smuko miškininkystės ir transporto sektoriuose. 42 nepajudinamos urėdijos veikia chaotiškai ir neefektyviai. Pertvarkų vengimas ir negebėjimas susikalbėti su Europos komisija, valstybė valstybėje virtusiuose Lietuvos geležinkeliuose, mums visiems gali atseiti ne tik milijoninės baudas, bet ir pašlyjusią šalies reputaciją. Tarptautinė gėda jau kainavusi Lietuvos jūrų laivininkystės bankroto pamoka. Įpareigoja turėti aiškius valstybinių įmonių veiklos kriterijus ir tikslus. Tuo tarpu net 39 valstybinės įmonės į biudžetą nesumoka ne vieno euro dividendų, nei vieno. Prisidengiant valstybės svarbaus ekonominio projekto statusu, atvirkščiai siekiama tik privilegijų ir lengvatų. O šių įmonių lėšomis perkama žiniasklaida, jos tampa ilgametė užuovėje partiniams bedarbiams, žmonoms ir uošviams. Gerbėmieji, nei Briuselis, nei strateginiai partneriai nėra mums skolingi ar atsakingi už mūsų valstybės valdymo kokybę ar administracinius gebėjimus. Tai mūsų atsakomybė. Raštingų ir šalies interesus atitinkančių sprendimų pirmiausia turime reikalauti mes. Iš savęs ir iš rinktų politikų. Esame labiausiai proeuropietiški, tačiau europietiškumą suprantame vis dar tik kaip finansinę naudą, o ne kaip vertybės ir savo atsakomybę. Ir dažnai Europos bėdų dar nepriimame kaip savo. Populistų balsai, skatinantys nusivylimo euroatlantinė integracija nuotaikas, vis pasigirstančios abejonės dėl bendros Europos ateities, raginimai draugauti su agresoriumi. Pavojingi ne kiek ne mažiau, nei nedraugiško šalies naikintuvai virš mūsų galvų. Todėl dabar kaip niekada svarbu išlaikyti įsitvirtinimo Europos Sąjungoje ir NATO kryptį. To tikiuosi iš būsimos vyriausybės, kad neskaidyti savo pastangų, tarp rytų ir vakarų. Ieškodami geriausių sprendimų žmonių saugumui, užsitikrinome ES ir tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą ir paramą energetikos, finansų ir gynybos rytise. NATO sąjungininkai mūsų išgirdo Velse, Berlyne ir Vašingtone. Tikime, kad būsim suprasti ir Varšuvoje. Aljanso vadavietė Vilniuje. Vokietijos indėlis formuoja priešakinį batalioną Lietuvoje. Rotuojamos JAV pajėgos. Tai papildomos garantijos mūsų saugumui. Buvome energetinė sala, tačiau jungtimi su Lenkija ir Švedija nutiesėme tiltus į kontinentinę Europą. Randame palaikymą ES dėl Nord Stream 2, dėl sankcijų Rusijai ir dėl Astravo atominės elektrinės. Bet susiduriant su naujais saugumo iššūkiais, tęsiantis agresijai Sirijoje ir Ukrainoje, neužtenka tik prisijungti prie pagalbos ar taikos misijų. Būtina gebėti nacionalinius savo sprendimus adaptuoti prie kasdien besikeičiančios situacijos ir matyti grėsmes toliau ne tik iš savo varpinės. Turime būti tikri, kad krizės atveju valstybė bus pasirengusi žaibiškai reaguoti ir užtikrinti mūsų žmonių saugumą. Tačiau, net ir po krūvinų įvykių Paryžiuje ir Briuselėje, terorizmo prevencijos priemonės matome tik ateities planuose. Įstrigęs krizių valdymo įstatymas. Tyla dėl krizių valdymo centro. Šaliai nedelsiant būtina ir toliaregiška migracijos politika, atliepianti ne tik pasaulinės krizės ypatumus, bet ir trūkumus mūsų darbo rinkoje. Kelrodžio reikia ir mūsų žmonėms, ieškantiems kelio namo. Užsienio reikalų ministerijos apklausa parodė, kad 40% svetur gyvenančių lietuvių domisi grįžimo į tėvynę galimybę. Vasaromis į Lietuvą sugrįžta progresyvus idėjų generavimo frontas, savaip dalyvaujantis mūsų valstybės gyvenime. Geriausiose pasaulio universitetuose ir įmonėse žinių ir patirčių įgyjęs pasaulio lietuvių jaunimas siūlo mums iniciatyvas Lietuvos ateičiai. Todėl siekime, kad jie tai galėtų ir gyvendinti. Nebijokime bent jau jiems atsiverti. Mėlėjai, tik reikalaudami skaidrumo ir profesionalumo, kantriai eidami apsivalymo keliu, užtikrinsime, kad valstybės valdymas būtų patikimose rankose. Kai politinės sistemos neslėgs įtarimų kupra, kai partijos atsinaujins ne tik blizgiais vardais ir veidais, pagerės visų žmonių gyvenimo kokybė. Išsikuopti visas kertes užtrunka, tačiau tai neišvengiama būtinybė. Į dienos šviesą teisėsaugos traukiami nešvarūs pinigai ir sandėriai. Sukrėtimas, bet tai nuoseklaus valymosi nuo korupcijos ir oligarchinės savivalės dalis. Atrodė, kad išsisukinėjimo nuo atsakomybės simbolių virtusi juodosios buhalterijos byla taps naujų atskaitos taškų, kuriant skaidresnę politinę sistemą. Suprantamų ženklų visoms politinėms jėgoms, kad neskaidri veikla mūsų šalyje nebus toleruojama, kad su apvaginėjančia savo valstybė Lietuvai nepakeliui. Tačiau nostalgija senai partijų finansavimo tvarkai. Mėginimai iš baudžiamojo kodekso išbraukti nuostatą priekybą poveikiu rodo, kaip politinė sistema įžūliai įsikibusi senų papročių. Kaip matome, teisėsauga su šitais priekeiviais turi daug darbo, ypač dabar. Ir tai gerai. Imunitetas tampa figos lapeliu, neskaidrumui ir korupcijai pridengti. Aukščiausių lygų skambančios interpretacijos dėl parlamentarų teisinės neliečiamybės dar labiau kompromituoja politinę sistemą. Kartelę mėginama nuleisti taip žemai, kaip dar nėra buvę Lietuvoje. Todėl neišvengiamai turi atsirasti naujos kokybės politika, kurioje niekam nėra imuniteto nuo korupcijos. Vaduodamiesi iš vijūnėlės dvaro ir dramblio pirkimo švogerių ir žentų tradicijų, kur savi saviems interesas yra aukščiau už valstybinį, kur nomenklatūrinė privilegija yra priedas prie posto, o ne korupcijos apraiška, kur dalyti zadanės telefonų galima net teisėjams ir redaktoriams, kur priekyba poveikiu, kasdienybė. Darome valstybėje teisingą, sveiką ir lemtingą posūkį. Pasuktume dar greičiau. Jeigu už korupcinius nusikaltimus būtų taikomos atgrasančios ir žalą atperkančios baudos, o ne vidutiniškai 8% nuo maksimalios mūsų teismuose. Jeigu vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija FTEC taptų politinės sistemos moralės sergėtoje, o ne susitepusiųjų balintoje. Jeigu būtų pagaliau depolitizuota vyriausiųjų rinkimų komisija. Nes dabar pagal valdančiųjų supratimą politikams yra likusi tik teisinė atsakomybė ir jokios kitokios. Įstatymo viršenybė ir jokių interesų nesaistomas teisingumas. Tai yra piliečių ir valstybės tarpusavio pasitikėjimo pagrindas. Užuot jį stiprinusios, partijos patekusios į teisėsaugos akiratį, inicijuoja teismų sprendimų peržiūrą įvairiomis Seimo pseudo komisijomis. O parlamentinė teisėsaugos institucijų kontrolė apsiribuoja tik kasmetiniais pasiūlymais keisti generalinio prokuroro skirimo tvarką. Su konstitucija ir elementaria teisinė logika prasilenkiančias iniciatyvas galiausiai turi stabdyti konstitucinis teismas. Situaciją iš esmės gali pakeisti tik aktyvus ir sąžiningi rinkėjai. Ir negali būti jokios išlygos eiti ar neiti balsuoti. Neleiskime pirktais balsais išsigimti mūsų politiniai sistemai. Iš anksto reikalaukime tiesių atsakymų ir pasirengimo kokybiškai valdyti valstybę iš tie, kas veržiasi į juos, privalo turėti tam reikalingų žinių ir aišku atsakomybės supratimą, kad vėliau, skiriant į pareigas, nereikėtų rinktis, kaip teko dabar, rinktis iš trijų mažiausiai blogų. Kad iš anksto žinotume, kam patikime valstybę. Neveltui pasaulinė žiniasklaidos laisvės diena šiemet buvo skirta būtent teisiai gauti informaciją. Tačiau Lietuvoje matėme mėginimus atriboti visuomenę nuo informacijos iš uždarų teismo posėdžių, o skiriant į atsakingas pareigas neleisti remtis kriminalinės žvalgybos duomenimis. Paprasčiausiai tariant išvertus, apie tuos, kas nori valdyti valstybę, neturi būti jokios neigiamos žinios. Tai vertinu kaip norą valdyti bet kokią kainą ir tiesų kelią prieš bandymus užčiaupti žiniasklaidą. Solidariai sukilusi ketvirtoji valdžia apgynė žodžio laisvę. Tačiau žiniasklaidos laisvės tyrime Lietuva vis dėlto smuktelėjo per 4 vietas. Dėl pernelyg didelio suartėjimo žiniasklaidos su politikais ir verslu. Užkirtus kelią partijoms tiesiogiai turėti ir valdyti žiniasklaidos priemonės, randama aplinkinių kelių, kaip manipuliuoti informaciją. Tačiau mūsų žmonės nori ir turi teisę žinoti tiesą. Visuomenės kritinį mąstymą ir informacinį raštingumą ugdo šiandien ir pilietiškoji Facebooko karta. Jeigu vieno žmogaus kvietimą nebijoti atsiliepia 10-tūkstantinė minia laisvės piknike, kokiu galingu balsu taptume tiesiog visi, nebijodami kalbėti. Mylėjai, sutvirtinimo šiandien reikia ne tik slenkančiam Gedimino kalnui, bet ir valstybės pamatams ir mūsų žmonių pasitikėjimui Lietuva. Prarasti tikėjimą reikštų išsižadėti, atsiriboti ir palikti savo šalį likimo valiai. Valstybės architektus ir vedlius išsirenkame visi patys. Laisvės kelias įpareigoja susitelkti ir nepatikėti jo tiesiai bet kam. Jis ves mus gerovės link tik jeigu tiesime jį apgalvotai ir patys. Todėl tikiu, kad solidų savo atkurtos valstybės gimtadienį, pasididžiavimo Lietuva 100-mečio sukaktį, pasitiksime ne tik ginčais dėl vietos tautos patriarcho paminklui, bet ir išsipildžiusiais lūkesčiais. Įsitvirtindami kaip skaidri, europietiška, ekonomiškai stipri, saugi ir kiekvienam savo žmogui teisinga valstybė. Tapsime sėkmės Lietuva, kurioje niekada nepritrūks dorų, drąsių žmonių ir darbščių rankų, laisvės kelių tiesti. Tokia Lietuva aš tikiu. Dėkoju visiems, kurie be jokių išlygų tikite savo tėvynę. Ačiū.